Iš turbūt liūdinčios Kauno Žalgirio arenos persikeliame į Vilnių, į sporto baro Lyris.
Irgi liūdinti.
Na, kas liūdi, kas ne, jūs tai nėra ko liūdėti, minus 7 prognozavo ekspertas ir yra minus 7. Na, nežinau,
džiaugsmo neteikia tokia
Neteikia džiaugsmo žiūrovams, na, kurie pasinaudojo
tavo... Kasdienybė čia tie geri spėjimai, o Žalgirio pergalės daugiau džiaugsmo teikia.
Daugiau, ar ne? Na, bet Žalgirio pergalė šiandieną... Sakykime, sunkiai buvo pasiekiama vien turbūt dėl tos gynybos, kurią pademonstravo, jei galima sakyti, kurios nepademonstravo žalgiriečiai. 93 praleisti taškai, nors paskutinėjame kelinuke Žalgiris tikrai ir gerai puolė ir pataikė net 5 tolimus metimus ir na, atrodė, kad su tokiu puolimu galima buvo kabintis į rungtynes, bet žiūrint į viską, na, viskas baigėsi visgi ketvirtąją nesėkmę, toliau Barcelona išlieka tik su vienu pralaimėjimu tarp lyderių, na, ką turbūt ir buvo galima prognozuoti prieš prasidant sezoną.
Taip ir manau, nuo ko pradėjome laidą, iš tikrųjų, tie 41 milijonas šį kartą ir prakalba už save tiesiog individualių meistriškumų du, nežinau, turbūt brangiausi pirkiniai, nu gal dar Deivisas eina, bet Corey Higginsas
ir... Corey Higginsas tikrai daugiau, manau, uždirba už,
už Deivisą. Ir Mirotičius tiesiog dviese nulėmė rungtynes, kiek jie sumoj pelnė, virš 50 turbūt taškų.
Taip, Higginsas 27 taškai ir Mirotičius 24, Mirotičiaus net 12 taškų pelnyti nuo baudų metimo linijos. Iš tikro, kas gerai, kad šiandieną negavom tų tritaškių iš jo bent jau. Jisai nepataikė nei vieno iš keturių, bet Corey Higginsas 5 iš 5 ir 3 iš jų nuo tokių metų, kai Žalgiris jau buvo priartėjęs. Atsiminkim tą tritaškį. Trečio kėlinio pabaigoje su sirena per Luką Lekavičių. Ketvirto kėlinio pradžia vėl Corey Higginso dar vienas tritaškis. Po to dar vienas tritaškis, po to dar metimas iš pokrepšio 11 išėlės Higginso taškų ir ten turbūt buvo, na, negaliu pasakyti, kad lūžė momentas, nes žalgiriečiai galbūt ir nepalūžo, stengiasi, bet tiesiog tas pranašumas, kuris buvo susikrautas būtent tuo metu, jisai ir tapo lemtingu, nes, na, tos svarstyklės, sakykime, pakrypdavo truputį arčiau, bet visgi Barcelona likdavo priekyje.
Taip ir atrodo, kur dar kalbėjom, ką reikėtų taisyti per ilgą pertrauką, kad Žalgiris kabintųsi iš tų rungtynių, tik kaip ir tų pokyčių teigiamų tikrai buvo nemažai ir ta kova dėl atšokusių kamuolių lyg kažkiek susitvarkė par tokių labai skaudžių momentų, kur buvo neatsitverti žaidėjai. Bet vėlgi, tik pasikartot, belieka individualus žaidėjų meistriškumas čia neturi, ką Žalgiris prieš pastatyti tiesiog šiai dienai. Ir tų centimetrų trūkumas, kur vertė dvigubinti pastoviai po krepšių žaidėjus ir paliko tuos kelius ir Hangos prasiveržimam, Higginso tritaškiam. Na, talentas nugalėjo šias rungtynes.
Taip, aišku, galima sakyti, kad tikrai antroje pusėje, kaip ir minėjai, kažkiek apsitvarkė kova dėl atšokusių kamuolių, antroje pusėje jinai daugmaž buvo jau apylygė.
Mes irgi kartojom tų atakų ne vieną ir ne dvi.
Taip, taip, šiek tiek daugiau Žalgiris atkovojo 5 kamuolius antroje pusėje, pirmoje pusėje tik tai vieną. Problema nebuvo išspręsta iš tikro labai jau taip nuodugniai, nes vis tiek 6 kamuolius antroje pusėje vis tiek Barcelona atsikovojo viso rungtynėse 14 kamuolių po varžovų krepšių, kas yra na, pragariški skaičiai ir visų pirma, kad blogiausia, kad tie atkovoti kamuoliai labai dažnai virsdavo ne tik kad naujos atakos kūrimų, bet dažniausiai tiesiog pakartojimų metimų matėm Hanga tas pats atsikovojo kamuolį, du kamuolius atkovojo polime, vieną iš karto pavertė taškais. Kita atsikovojo tiesiai Ulanovui iš panosės, kai labai prastas buvo metimas Mirotičiaus, net nelietęs lanko ir atrodė, kur na, ten skirtumas buvo mažas, dar atsikovokta kamuolį, nubėkime taškus ir viskas tampa vieno metimo rungtynės, bet akivaizdu, kad, kaip ir minėjai, tiek talentas, tiek ir aš sakyčiau, kad Žalgiris šiandieną, na, mano akimis nesužaidė net, na, galbūt sakyčiau, 60% savo galimybių, galbūt 70 atakoje gerai. Tie 86 taškai apie save taip pat kalba, bet gynyba buvo, na, tragiška, sakyčiau šiandien.
Bet irgi iš tikrųjų dar tas rezultatas kažkiek yra apgaulingas, man atrodo, labiau pagal žaidimą ten kokių minus 15, kaip ir pats minėjai, 5 tritaškai pataikyti ketvirtam kelny.
Taip.
Ir ten nebuvo jie tokie, kad iš derinuko ir laisvi Grigonio per rankas iš toli, Volkupo greitas per rankas.
Dar pasakysiu to vieną skaičių, 30 tritaškų. Žalgirio komandai. 33 ir 31 dvitaškį.
Ir tai niekada nebus rungtynių planas, tai reiškia, kad buvom priversti taip žaisti. Ir tie įkritę tikrai sunkūs metimai leido kažkaip kabintis, tikėtis kažko tose rungtynėse. Bet, sakau, pralaimėjimas 7 taškais, labiau netgi toks yra nesėkmingas Barcelonai, turbūt, nes pagal, sakau, pagal žaidimą, jeigu ne tie fantastiški keli Grigonio ir Volko po tritaškį, čia mes galėjom drąsiai pralaimėti 15 taškų ir neieškoti kaltų, tik žiūrėti veidrodį.
Taip, na, jeigu jau ieškotume kaltų, tai galime kažkiek pasižiūrėti vėl. Aleksas Perezas, ar ne? 7 minutės tik tai aikštelėje, rungtynių pradžia lyg ir nebuvo bloga, kai jau kalbėjome, kad pataikytas tritaškis, pataikytas dvitaškis, pelnyti tie 5 taškai, sumestus baudas, pelnyti tie 5 taškai, bet na, žaidimo vadovavimo nebuvo, gynyboje problemų buvo. Iš Lekavičiaus, aš manau, kad Žalgiris irgi šiandieną gavo taip 6 taškus pirmoje rungtynių pusėje, antroje.
Kiek minučių žaidė Lekavičius?
16,5. Tai per tą 16,5 minučių atlikti, tai buvo 3 rezultatyvus perdavimai, bet ir 3 klaidos, kas irgi nepošiai žaidėjo. Ir tuo pačiu, na, sakyčiau, kad mes matėm, kad stodavo žaidimas atakoje, kai žaisdavo, tarkim, Grigonis su Vokupu visai kitaip. Atrodo irgi du kūrėjai, tarkim, ar ne? Atrodo, kad Lekavičius su Vokupu irgi du kūrėjai, bet žaidimo kardinaliai skirtumas būdavo.
Taip, ir viskas čia tampa jau chroninė problema Žalgirio. Du žmonės, kurie turėjo būti pirmas ir antras komandos į žaidėjai, sumoje žaidžia apie 20 minučių, prie jų žaidimas prastesnis negu be jų. Viskas galima drąsiai teikti, kad Volkovas yra pagrindinis Žalgirio žaidėjas. Ir nežinau, čia jau galima turbūt pradėti galvoti, ar nereikia apsai pokyčių šiai sudėčiai. Jesikevičiaus komanda turi turėti kūrentį žmogų, kuris žino derinius, kuris atlaisvina tuos pačius tritaškius, paruošia Lendylas. Gerai, žmogus turi mes tritaškis, išmeta jos per rankas, nesiekia metimai lanko. Nu, negali žmogus tiesiog prarasti metimą per 2 mėnesius. Jis nėra išvedamas tam metimui ir apskritai komandos žaidimo organizavimo nėra. Kelias rungtynes laikomės ant individualių veiksmų Grigoniaus, Lidėjus, beje, puikų spurtą dėjo trečią kėlinį vienas tempiant savo
pečius. Pradėjo 7 taškais iškart.
Gražino visiškai rungtynes ne tik Kauno Žalgirį, bet ir visą Kauno areną ten užsivedė visi. Bet vėlgi tai tik pavieniai veiksmai ir nedžiugina šio sezono Žalgirį.
Taip, ir kol kas tai trūko šiandien, bent jau rungtynėse labai ir Edgaro Ulanovo didesnio indėlio. Žaidė jisai beveik 19 minučių, per jas metė vos 2 metimus, iš tikro tritaškį metė visiškai laisvą, atsimenam, dvitaškį, na, tokį labiau savo ten firminį, bet nepataikė nei vieno metimo, minus 4 naudingumo balai, vos vienas atkovotas kamuolys, vienas rezultatyvus perdavimas, na, tas viena klaida, na, tokia statistika, kuri nepošė Edgaro Ulanovo, mes nereikalavom galbūt iš Ulanovo ten 15 taškų, ar ne, bet dažniausiai jisai ir daugiau kamuolių atkovoja, ir šiandien matom, kad ir gynyboje nebuvo toks užtikrintas, kaip galbūt galėtų būti, na, kažkiek galbūt mes matėm, kažkiek net juokavom, kad buvo pora atakų, kai kamuolys atrodo vaikšto ir neblogai, bet galutinėje atakos fazėje gaunasi, kad Ulanova žaidžia prieš Deivisą, ar ne? Na, ten, aišku, galbūt vienas kitas momentas nebuvo taip pastoviai, bet na, kažkiek tokių momentų galima išrinkti, kurie irgi kažkiek atspindi, kad na, tas to vadovavimo, kurio ir minėjai, trūksta žodžiu.
Tai turbūt reikėtų ir gal pagirti ir Barcelonos strategą visgi, nes tą derinį mes matydavom pastovį ir dažnai naudojama, kur keičia žmonėm ir Ulanovas atsiduria prieš savo patogų žaidėją ir tada centruoja. Tai veikdavo sėkmingai, duodavo taškų, o dabar jo pabandė, kažką darė dar ir atsidūrė prieš Brenoną Deivisą. Dar vienu metu bandė iš viso nedėjo kamuolys iki Ulanovo ir tai turbūt komplimentai varžovų treneriu. Atkirstas tiesiog Žalgirio svarbus derinys išimtas iš žaidimo ir Ulanovas savęs nebeatrado rungtynėse.
Taip, iš tikrųjų trenerių dvikova, na, daug kas ją akcentavo, mes žinome, kad tarp Šaro ir Pesičiaus tie santykiai nėra tokie patys geriausi dar nuo to, kai Šaras žaidė Barsoje, Pesičius treniravo, nors jie kartu tuo metu pasiekė tikrai didelių pergalių, bet tarp jų tenais, sakykime, tas mikroklimatas santykiai nesusiklostė ir ten buvo visokių ir pasakymų Pesičiaus, kad Šaras galėtų Barsoje būti tik tai jo trečiu ten asistentu ir taip toliau.
Matos ir po rungtynių, kaip ranką paspaudžia, tarkim, Pesičiui, kaip Obradovičiu. O ne bučiu.
Su Obradovičiu ten gal jau nelyginkim, bet kad ir su eiliniu tiesiog, taip, taip, bet kuriuo treneriu vidutiniu.
Meilės ne, daugiau toks, jaučiasi.
Toksai nusupta žvilgstis. Akivaizdu, kad Šaras galbūt yra vienas irgi iš konkurentų kažkada perimti Barcelonos vairą, žinom ir jo meilę Barcelonai ir manau, kad kalbant apie vadovus ir viso klubo struktūrą, ten yra Šarūnas mylimas ir viskas yra tvarkoje, yra jau apie Pesičių kalbama 70-metis, galbūt per daug talento komandoje, kad jisai čia nesuvaldys, na, bet kol kas viskas yra kaip ir gerai,
iškruotas 6 pergalės
ir mes matom, kad na, ta žaidimas bent jau atakoje Barcelonos tikrai yra formuojamas gerai, taip galbūt galime pasidžiaugti, kad Žalgiris įmetė daugiausiai taškų Barcelonai šį sezoną Eurolygą.
Jeigu tai ką nors džiugina, taip, bet turbūt ir Barcelona mum įmetė daugiausiai taškų šiam sezonui Eurolygui, tai tas ant to išėjo.
Kalbant dar apie na, šio vakaro rungtynės, sakykim, kas labiausiai galbūt džiugina, kad Marius Grigonio. Jeigu tokių pozityvų ieškotume Marius Grigonio, tikrai tą traumą, na, matom antroje pusėje visiškai nebuvo jinai matoma, Marius Grigonis traukė, vėl labai mus turbūt džiugino tie jo tolimi metimai, kai, kur atrodo, na, reikia tikrai didelių jautų, apie ką mes kalbame, kad ryštis tokiems metimams atrodo ir iš toli, ir jau galbūt nėra tas metimas paruoštas, bet, na, tuo turbūt ir pasižymi tokie žaidėjai, kurie tampa dideliai žaidėjais, kurie veda komandas į priekį, kad, na, jie kartais imasi galbūt ir nebūtinai teisingų sprendimų, bet jie tiesiog užtikrinti, kad na, taip reikia dabar daryti, ar ne?
Taip ir taip paviškiau galima netgi matyti, kad Žalgiris tampa Grigonio komanda, Grigonis visiems būtas, kad jis yra jos lyderis. Ir du išskirčių žaidėjus, taip išriškėjo Marius Grigonis ir Zekas Lidėjus, jau jie yra rezultatyviausi jau po 7 rungtynių iš eilės ir kai anksčiau visada kalbėdavom, kad gal Žalgiris neturi lyderio, kiekvienose rungtynėse gali iššauti kažkas kitas. Dabar jau to nėra viskas. Tai yra Grigonis ir Zekas Lidėjus. Visada iš jų tikimės 2-ženklio taškų skaičius. Ir kas biški yra, truputį yra gaila, kad jie abu geras rungtynės ir sužaidė ir to neužteko. Tai reiškia, kad neužtenka dviejų gerai sužaidžiančių žaidėjų Kauno Žalgiriui.
Na, Volkupas geras rungtynės, apart ten, aišku, buvo klaidelė, galėtų...
Taip, bet Volkupas kompensuoja tą visišką tragediją iš Perezo ir, na, gal ne tragediją, bet vidutinį žaidimą ir iš Lekavičiaus. Ir kai nesužaidžia nei Ulanovas, nei Jankūnas, nei Lendylas, nelaimės Grigonis su Lidėjom tokių rungtynių prieš Eurolygos grandus. Ir net nežinau, ar ką daryti, turbūt kaip visada esame pratę sulaukti to trečio trečdalio sezono, kur Žalgiris pradeda žaisti top 4 komandų lygmeniu. Tada, kaip Jasikevičius turbūt vėl sakys, visi žaidėjai išmoko sistemą, kol kas tos sistemos dar mokytis ir mokytis.
Na taip, bet tai vėl, turbūt turime vėl žiūrėti kažkiek tai taip nusijėmę kaukės, nežinau, rožinius akinius, problaivės akis, žiūrėti į tai, kad Žalgiris žaidė su viena iš Eurolygos favoričių, kuri taip yra ten traumų, bet tikrai demonstruoja gerą žaidimą, demonstruoja gerą krepšinį ir šita komanda akivaizdu, kad na, finalo ketvertė, aš manau, tikrai bus ir galbūt bus ir finale, galbūt ir kels taurę į viršų Eurolygos. Tai vėl mes turime turbūt suprasti tai, kad Žalgiris galbūt dar ir nėra aukščiausio, negrojo dar savo aukščiausios natos, ar ne, turi dar problemų, kaip ir sakėm, galbūt ieškojame, kas tas tikrasis žaidėjas, kuris ves Žalgirį į gal nebūtinai pergalės, bet bent jau tą žaidimą, kurio nori Šarūnas Jasikevičius. Tai tokia kapoklė, tokios artimas rungtynės su Barcelona, na, nemanau, kad Žalgirio gerbėjus gali liūdinti.
Na, kiekvienas pralaimėjimas turbūt liūdina, bet tai faktas, tu teisus, Barcelona įrodinėja, kad pinigai išmesti neveltui, biudžetai visgi kažką reiškia ir tai jau eilę metų rodo, išsišokimų praktiškai nebūna ir turbūt jo reikia nusimtas rožinius akinius ir savo, kad Žalgiris nekovoja dėl to, kad laimėti Eurolygą.
Kaip ir pagal visgi, biudžetą yra tik 15 komanda.
Taip, o tas tikslas yra 8-ukas ir jeigu žiūrėti tuos biudžetus, tai viršėm visas galimybės tikrai ir nei pro kur Žalgiris nebaigs 15 reguliaraus sezono.
Taip, aišku, ten aš dar kažkiek tai į tuos biudžetus žiūriu iš kitos pusės, kad reikia žiūrėti realų biudžetą, kiek žaidėjai gauna iš to pirago, iš to viso biudžeto, kiek būtent gauna žaidėjai, nes yra kai kurių klubų, kurių administracija ir visas tas klubo aparatas, jisai suvalgo nemažai, dar yra mokestinės politikos įvairios, kurios irgi suvalgo nemažai pinigų.
Na, bet jau kalbam apie Barceloną, tai aš manau, taip. Mirotičius gauna, kiek visi žalgiriečiai kartu suvėjus kažkur daug maž. Kiek apie 4 milijonus sakė per sezoną?
5 su pliusu netgi šiek tiek Žalgiris. Aš bent jau šių metų skaičių tu nemačiau išskirstytų, bet pernai Žalgiris buvo kažkas virš 7-7,5 visiems žaidėjams. Žalgirio tas aparatas nesuvalgo labai daug, tai dabar turėtų būti apie 8 žaidėjams. Ir pagal tą skaičių iš tikro žalgiriečiai, aš manau, tai taip yra kažkur 11-12 Eurolygui. Ten, jeigu vėl milijonas, turbūt ar 8 ar 9, tai jau nėra didžiulis skirtumas, nes jeigu tu pasiimi porą žaidėjų, kaip Žalgiris daro iš savo vidinio produkto, ar ne, kuriems tu nemoki didelių algų, tu sutaupai, neimi užsieniečių, kaip ten Olimpiakosas ar Pantnaikosas ir tavo biudžetas kažkiek tai apsilygina, galim ir taip sakyti. Bet čia ne tame jau galbūt esminis dalykas, aš dar kažkiek grįžtant į rungtynes, į jų pabaigą, sakyčiau, kad kažkiek tai ir arbitrų malonės norėjosi, nes, na, tarkim, Hangos atsistumimas nuo Ulanovo, tai jeigu čia nėra pražanga, ypač žaidžiant namuose, tokioj karštoje aplinkoje ir ukrainietis, mes jau čia broliai ar ne, tai jau galėtų ir sušvilpti jau.
Jo, toks kartais jausdavos, kaip yra NBA lygoje, tų žvaigždžių pasaugojimas. Mirotičius neliečiamas, jisai judesi padaro, nors matėm ten ir Milaknis, kur berods Prošona prabėgo be kontakto, Mirotičius savo serbišką kažkokį ir teisėjai viską tą švilpė, visko pasigaudavo.
Terezas rankas iškėlis du taškai su pražanga.
Tai jo, kažkaip žaidžiant Kaune prie tokios pilnos arenos, jau ir atrodo, mes jau tą play-offų komandą esam, tos pagarbos norėtųsi daugiau ir jautėsi. Taip, šiuose rungtynėse Barcelonos žvaigždžių saugojimas tikrai jautė.
Aš irgi visiškai sutinku. Kalbant apie dar paskutinį aspektą, galbūt na, ne visai su rungtynėms susijusi, Mindaugas Kuzminskas, žinome, kad jau nebe Olimpiakos narys, buvo šią savaitę apkalbėta ta tema kažkiek ir daug kas, sakykime, turėjo savo minčių. Na, kažkiek tai dabar turbūt galima drąsiai teikti, kad Mindaugo Kuzminsko ta žaidimo kreivė leidžiasi labai labai smarkiai, netgi neleidžiasi, turbūt ritasi nuo kalno. Jeigu mes atsiminkim, 2016 metai dar NBA, 2017 metai rinktinėje fantastiškas Europos čempionatas, kur jisai vienas iš lyderių, po to jokios rolės Milano klube, dabar Olimpiakose irgi matėme visiškai neįsipaišę į žaidimą ir ar dar gali apskritai tavo nuomonę, pavyzdžiui,
tai
Kuzminskas na, atgaivint savo karjerą?
Aš tikiu gali, bet...
Filmuot ar ne?
Filmuojam, ačiū, ką norit pasakyti.
Pasakysiu, kad apriktis buvo gerai, Žalgiris
stengiasi. Va, manai žiūrovai sako, kad viskas gerai, žiūrovai stengiasi, tvarkoj.
O tęsiant apie Kuzminską, tai iš tikrųjų, aš manau, aš ir nesupratau to jo sprendimo apskritai pasirašyti kontraktą su Olimpiakos komanda, kuri jis jau žinojo prieš sezoną, kad nežais vietiniai Graikijos lygui. Ir kai tu esi komandai, kurios lūkesčiai yra dideli ir tu esi ten legionierius. Ir buvo reali ta situacija, kad kartais, tarkim, tau, kad įsivažiuoti reikia tų rungtynių lygoje prieš silpnesnius priešininkus, pajaus galų galės ir galim parodyti, ką tu gali ir tą savo veidą susikurti. O jis atėjo į komandą, kur žaidžia tik Eurolygoje, ir, nežinau, toks man toks kaip tinginio sprendimas pasirodė, ai, vienos rungtynės per savaitę.
Taip, pasitaupyti, ar ne?
Geras, turbūt, gyvenimas šiltas Graikijoje ir net neišgelbėjo, kad tautietis vyr trenerių tapęs irgi tų minučių jam nepadidino, bet aš netikiu, kad talentai taip tiesiog išgaruoja, liktais neteko per daug ir netkaščių gandų apie sportinių režimų pažeidinėjimus ar kažką, ir atrodo, pat žmogus nedurnas su galva, kaip sakyti, ir gal vis dar tą terpę gavus, va dabar eina kalbos į Krasnodarą, galbūt su Mantu Kalniečiu prisimins kokius senus gerus laikus ir tikiu gali grįžti dar tą karjerą į kažkokį, nebe į tam bei lygį,
kur... Taip, turbūt ne. Aš manau, gynyba čia dar, aišku, pagrindinius turbūt kiša pagalius į ratus, Žalgiryje irgi buvo kalbų, kad galėjo atsidurti, bet neatsidūrė, dabar turbūt nelabai ir pasigendam, nes tikrai yra toje pozicijoje gerų žaidėjų ir klausimas, ar kažkur tenais padėtų Kuzminskas šiam Žalgiriui, aš manau, kad irgi turbūt sunkokai. Na, žalgiriečiai dėl ketvirtosios pergalės kovos lygiai po savaitės, būtent su mūsų kažkiek irgi Kuzminską lietusiu, aišku, Olimpiakos išvykoje rungtynės. Na, sakykime, išvykoje Pirėjui niekada nebūna sunkios, bet Olimpiakosas tikrai šiame sezonėlį demonstruoja geriausio krepšinio ir kol kas yra...
Švelniai tariant.
Taip, ir kol kas yra pakankamai nukraujavęs, tai manau, kad žalgiriečiai gali drąsiai iš Pirėjus parsivežti pergalę, o jums linkime gero savaitgalio ir lauksime laidoje karštom pėdom kitą penktadienį. Iki.
Viso.